Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda pedofillarga nisbatan kastratsiya jazosini qo'llash vaqti keldi. Bu haqda prezident administratsiyasi rahbari o'rinbosari Komil Allamjonov o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida yozib chiqdi. Pedofillarga nisbatan kimyoviy kastratsiya jazosini qo'llash yuzasidan qonunchilikka o'zgartirish kiritish vaqti keldi, deydi Komil Allamjonov. Uning aytishicha, pedofillarga bunday jazo qo'shni Qozog'iston, Ukraina, Germaniya, Norvegiya, Shvetsiya, Daniya, Isroil, Janubiy Koreya, Fransiya, AQSh va boshqa ko'plab davlatlarda belgilangan. Xitoy, Lotin Amerikasi davlatlari, Saudiya Arabistoni va Eronda biratula o'ldirib yuborilar ekan, deydi Allamjonov. Eslatib o'tamiz, Yuksalish umummilliy harakat raisi deputat Bobur Bekmurodov joriy yilning 28 fevral kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi yig'ilishida xotin-qizlar va bolalar huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi muhokamasida pedofillarni pichishini, ularning ro'yxatini e'lon qilib borishni va maktabdan uzoqda yashashini ta'minlashini taklif qildi. Afsuski, boshqa qonunchilar uning taklifini qabul qilmadi. Qirg'izistonda esa deputatlar pedofillarga o'lim jazosi berilishi bo'yicha referendum o'tkazishni taklif qilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.